Assalomu alaykum. Xudoning irodasini bajarishni istaydigan, oilasidagi tartibsizlikni tartibga aylantirishni istaydigan ayol ro'zg'orni qanday boshqarishi mumkin? Birinchidan, har bir ayol ro'zg'orni boshqarish vazifasi ekanligini tushunsin. Xudovand biz ayollardan ro'zg'or boshqarishni yoqtirasanmi deb so'ramaydi. U bizdan uni yoqtirsak, yoqtirmasak, bajarishimizni va shu ishga kirishishimizni istaydi. Ro'zg'orni boshqarish uning biz uchun rejasi va yo'lidir. Bu uning yaxshi va qabul qilishimiz mumkin bo'lgan irodasi. Bu uning biz uchun eng yaxshi tanlovi. Ro'zg'orni boshqarishni tanlash esa Xudoning biz uchun tayyorlagan eng yaxshi narsasini tanlash deganidir. Ikkinchidan, bu ishga jiddiy kirishmoq zarur. Chunki shu ishimiz orqali Xudovand bizni jamoatda foydali bo'lishga tayyorlaydi. Shu orqali biz Xudo bilan munosabatimizni qanchalik yaxshi tutib turishimizni, turmush o'rtog'imiz va bolalarimizni qanchalik sevishimizni va uy ishlarida qanchalik samarali xizmat qilishimizni ko'rsatamiz. Ko'pchilikning ayolning qandayligini uning uyiga qarab bilsa bo'ladi degan gapi to'g'ri. Masalan, men uydagi ishlarimga to'g'ri va yaxshi qaramasam, jamoatda ham, ishxonada ham yaxshi bajara olmayman. Agar uyim palapartish bo'lsa, jamoatda ham, boshqa joyda ham palapartish ish qilaman. Bunday palapartishlik mening hayot tarzimga aylanadi. Biroq agar men uyimni toza saqlasam, uyda tartibli bo'lsam, jamoat ishlarida ham, ofisda ham tartibli bo'laman. Iso Masih kichik ishda sadoqatli bo'lgan, buyuk ishga ham sadoqatlidir deganidi. To men o'z uyimda hamma narsani o'z joy-joyiga qo'yib, uyimni tartibli saqlamagunimcha, ko'chadagi ishlarni o'rniga qo'ya olmayman. Uyda hammasi joyida bo'lsa, ko'chaga biror ish bilan chiqqan ayolning ham ko'ngli xotirjam bo'ladi. Ko'chaga biror ish bilan chiqishdan oldin uylar yig'ishtirilgan, hammasi o'z joyida, bolalarga ovqat tayyorlangan, turmush o'rtog'ining kiyimlari yuvib dazmollangan bo'lsa, ko'ngil albatta xotirjam bo'ladi. Chunki uydagi hamma ishlarni bajarib bo'lgansiz. Shunday bo'lgach, ko'chadagi ishlaringizni ham ko'ngildagidek bajara olasiz. Uchinchidan, uydagi hamma ishlar uchun, tartib uchun o'zingiz mas'ul ekanligingizni doimo yodda tuting. Har safar eshikdan kirgan odam sizning uyingizda nimani ko'radi? Tinchliknimi yoki to'stapolonnimi? Qasrnimi yoki cho'chqaxonanimi? Endi o'zingizni xuddi biror mehmonxonaga kirganingizni tasavvur qiling. Nimani ko'rasiz? Tinchlik va ozodalikni. Agar shunday mehmonxonalardan birida tursangiz, ular sizga tozalikni, sokinlikni, eng yaxshi xizmatni muhayyo qiladilar. Bunday holatda dam olgach esa pulining qimmatligi sizga bilinmaydi. Aksincha, ularning sizga ko'rsatgan e'tibori, xizmatidan mamnun bo'lasiz. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Siz oilangizni shunday boshqarsangiz, farzandlaringiz va turmush o'rtog'ingiz sizdan qanchalik minnatdor bo'ladi. Xudovand esa sizning harakatlaringizni mukofotlaydi.